Гаворить Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адрес у Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио «Свобода», Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонования и СМС.
Звоните. Номер автоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз, номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код краины 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968.
Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. И позднее у нашей программе огляд подеев года у Беларуси и наших передачах за этот год. Але пачнем з бягучых падзеяў. Магілёўскі абласны савет дэпутатаў сёння зацвердзіў прапанаваную Александрам Лукашэнкам кандыдатуру Пятра Рудніка на пасаду старшыні абласнога выканаўчага камітэту. На сесіі аблсавету прысутнічаў і сам Александр Лукашэнка. Тым часам завод ліфтавага машынабудавання, якім кіраваў 5 гадоў спадар Руднік, да 5 студзеня прыпыніў сваю працу. Пра гэта паведамілі яго работнікі. Асноўныя пакупнікі завадской прадукцыі, расейцы, значна зменшылі аб'ёмы закупаў.
Работники кажут, что в вымушенном отпочинку яны 29 студеня.
Нам сказали, что на 53 дня на свой счет, 29, 30, 31. До 5 числа мы, вот, так сказать, на каникулах. А дальше неизвестно, что будет. Не говорили.
Поведомил один из работников заводу. Поводле яго перед отпочинком у рабочем асяроддзе чувалася нервозность, менавіта праз отсутность конкретной информации про то, як будзе працаваць завод во умовах финансового кризису. Як удалося высветліць, заводскі конвейер прыпынілі праз змяншэнне аб'ёмаў закупаў прадукцыі ліфтаў. Акрамя таго, пакупнікі не разлічваюцца ў час за пастаўленую ўжо ім прадукцыю. Кажуць, што не стае сродкаў. Асноўны рынак збыту магілёўскіх ліфтаў – Расія. Акрамя Расіі, ліфты пастаўляюцца ва Украіну, Казахстан, Молдову і некаторыя краіны Еўразвязу. У лістападзе кіраўніцтва заводу запэўнівала, што завод не будзе мець праблемаў праз сусветны фінансавы крызіс.
Есть такая примета. Если конвейер движется, значит, завод работает. Сборочная цеха работает 100%. То есть на сегодня портфель заказов сформирован по ноябрю на 850 ліфтов и по декабрю месяцу на 800 ліфтов.
Запевнював представник администрации завода. За какую количество ліфтов покупники не различились, высветлить не удалось. У наихудшем випадку, кажут, на заводе его продукция будет запотребована на внутреннем рынке. Теперь оживляют программу по замене состарелых моделей у ліфтов у жильевом фонде в Беларуси. 29 студеня у перший день вимушеного простою завода Александр Лукашенко призначив його керівника Петра Рудника на посаду старшині Могилевського облвиконкаму. Учора, поводле офіційної інформації, Рудника в новій якості представили работникам обласної виконавчої влади. Про гэтую падію одні з перших довідалися діти, які прийшли на новогоднюю імпрезу. Поведомив детям старшиня Могилевского облсовета Владимир Пантюхов. Опошний день 2008 года запомнится могилевцам не только затвердженным облсоветом Петра Рудника на посаде старшини облвыконкаму, але и незвыклый для города транспортным затором, выкликанным приездом Александра Лукашенки. Черга автомобиля растягнулась от площади Ленина до лифтового завода, яким 5 год керовал Петр Рудник.
Вы на хвалях Радио Свобода, и я нагадаю, что больше информации про бягучие подеи вы можете знайти на нашем сайте в интернете свобода.орг. Напередодні у концертной зале Менск под старшинством керівника президентской администрации Владимира Макея отбылся урочистый сход с нагоды 90-годия утворения Белорусской Советской Социалистической Республики. Подчас поседжения было заявлено, что на початку 1919 года был закладен подмурок, на яким грунтовно стоит сучасная Республика Беларусь. Нагадаем, что БССР была обвешена 1 студеня 1919 года у Смоленску. С протягом темы Игорь Корней.
У звороте до удельников посяджения с нагоды 90-годового юбилею БССР Александр Лукашенко отзначил. Обвешение Белорусской Советской Социалистической Республики дозволило консолидовать нацию, развить свою самобытную культуру. Историк Валентин Мазец у таким пильным звороте до часов обвешения БССР бачит становчий момент. На ягоную думку, таким чином у белорусского керавництва все больше окресливается тенденция на цікавость до истории белорусской державы. И то, что акцент робится найперш на советскую минувшину, поводле эксперта, не означает, что наступным разом улады не почнут копать глубейшие историчные пласты. У якости прикладу Валентин Мазец приводит выпадок з уласного досвіду. У соковику напередодні 90-годзе утворения Белорусской Народной Республики он читал лекцию на тему утворения БНР перед активом БРСМ. Еще год тому про такие интересы немагчимо было навод подумать.
Не все одразу, все робится поступово. Поступово вертаются позиции. До этого года кто-нибудь мог сказать, что вот выйдут науковцы в урадовой газете «Советские Белоруссии», будут публично обмерковывать проблему БНР, и потом это без купюр будет опубликовано по дискуссии в «Советской Белоруссии». Но это нельзя было вот ранее верить. Справа в том, что кризис, он все обострая. Не только экономичное отчувание, але и морально-почутевое. Максима и вот это настали по своим минулым. Спочатку она достигает на ближайшие десятилетия, потом она будет идти и далее, глубее. Вертание исторической памяти – это закономерный процесс.
До юбилею обвешения БССР белорусские телеканалы подрихтовали шерох документальных фильмов. У приватности столичное телебачение показало стужку «История БССР», а ОНТ – «Зворотный отлик». З адпаведнымі заявамі выступілі многія афіцыйныя чыноўнікі. У прыватнасці старшыня палаты прадстаўнікоў Уладзімір Андрэйчынка падзею 90-гадовай даўнасці паводле важнасці параўнаў з абвяшэннем Беларускай Народнай Рэспублікі. Па словах Андрэйчынкі, першая спроба абвясіць незалежнасць Беларусі 25 сакавіка 1918 году пацярпела няўдачу перадусім з-за таго, што фактычна ўлада на тэрыторыі краіны тады належала нямецкім акупантам. Як лічыць спікер парламенту, па сутнасці абвяшчэння ў Смаленску часовым рабоча-сялянскім урадам Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі Беларусь пераследавала тыя ж мэты, што і ў выпадку з БНР – рэалізаваць імкненні беларусаў да нацыянальнай самастойнасці. Як каже історик Валентин Мазец, само по собі жадання держави нарешті повернутися до історичної минувщини, нехай собі і про зворот до совєтської історії, має становчий ефект.
Улічуючи те, що керівник адміністрації президента Макей не тільки свій доклад читав, але й калі адрываўся ад паперы на добрай беларускай мове рабіў каментары асобна, то мне такое меркаванне, што у адміністрацыі прэзідэнту ўстойлівая тэндэнцыя на зварот да ўмацавання дзяржаўнасці. Калі параўнаць з тым, што год назад рыхтавалі канферэнцыю да юбілея кастрычніцкай рэвалюцыі, так там зусім іншыя тэндэнцыі былі. А вось калі змянілася кіраўніцтва адміністрацыі прэзідэнта, то і памянялася карэнным чынам тэндэнцыя.
Гаварыў гісторык Валянцін Мазец. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз яшчэ крыху пра падзеі дня. Астравецкі суд не задаволіў пазову актывістаў антыядзернага руху да райвыканкаму. Сябры аргкамітэту «Астравецкае атамнае гэта злачынства» Мікола Уласевіч і Іван Крук намагаліся ў судзе адмены рашэння райвыканкаму, паводле якога ім не дазволілі ў лістападзе правесці 5 пікетаў супраць будаўніцтва АЭС, расказвае Міхал Карневіч.
Пазоў астравецкіх актывістаў суд не задаволіў па трох прычынах. Па-першае, адсутнічалі асобныя заявы ў сельскія саветы вёсак Варняна, Міхалішкі і Гірвяты, дзе планаваліся адбывацца пікеты акрамя раённага цэнтра. Па-другое, у заявках нічога не гаварылася аб тым, хто будзе падчас пікетаў гарантаваць грамадскі парадак. Трэцяя прычына. Павінны былі быць напісаныя асобныя заяўкі на тое, што падчас пікетаў будзе весціся збор подпісаў супраць будаўніцтва АЭС у астравецкім раёне. Па сутнасці, суд пацвердзіў рашэнне астравецкага райвыканкама аб адмове сябрам аргкамітэту ў правядзенні пікетаў. Іван Крук пасля вынясення рашэння суду заявіў нашаму радыё.
С таким положением я явно не согласен. По нашей жалобе, примерно действия Островецкого исполкома нарушен статьи Конституции Республики Беларусь 30 и 40. Орховская конвенция. В понедельник они дадут мне решение и будем обжаловать областной суд решение Островецкого районного суда. У нас в данной ситуации другого выхода нет.
Свой пункт погляду на решение суда выказал и Микола Уласевич, старшиня аргкомитету Островецкое атомное. Это злочинство.
Я думаю, что я не боюсь, то мы будем говорить правду, а правду люди, зрозумело, оценят. Яны не дают нам возможности сустракаться с людьми, не хочется, как голос правды дошел до людей. Вот я меркую только тому, нам отказал райвыканкам и суд.
Нагадаю, что сябры аргкомитету звернулись до международной супольности и собираются провести у Островцы круглый стол с уделом замежных навуковцев и громадскости Островецкого района. Дзеля гэтага ўжо пададзена заявка ў райвыканкам з просьбай выдзеліць залю ў кінатэатры «Кастрычнік». Надалей працягваецца збор подпісаў супраць будаўніцтва АЭС.
З Гарадзеншчыны перадаваў Міхал Карневіч. А зараз на чарзе перадача «Званкі на свабоду». Агляд тэлефанаванняў за апошнія суткі падрыхтавала і вядзе Галіна Абакунчык.
Міжнародны фінансавы крызіс і ягоны ўплыў на эканамічнае становішча ў Беларусі ў наступных тэлефанаваннях слухачоў.
Все время говорят про кризис у нас в Беларуси. Пока наш этот Лукашенко будет у нас президентом в Беларуси, настанет полностью кризис. Это я уверен. И надоело слухать это Лукашенковые рассказы. А эти слухачи его, эти лукашисты, подтримливают. Даже нигде нет в других республиках хуже, как у нас, кризис уже настал. Умерли все в Йоске, уже пенсионеры домирают. И больше про что говорить про Лукашенко. Когда же неудобно глядеть на него.
Шановная свобода, я хочу вам сказать про лукашенковский добробыт. Я инвалид второй группы. Сегодня получил пенсию, и чиновники по сравнению позапрошлый месяц, бюрократы эти, у меня уворовали 3000 из моей пенсии рублей. Это лукашенковский добробыт. Краснобаев, Брахуну и с ревотами. Павел Давыденко, городский поселок Паричи.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон «Свабоды» ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода», а таксама ўдзелу ў конкурсе на лепшае выкананне беларускіх калядак. Працягваем праграму.
Александр Рыгоравіч толькі абвяшчае наступны годам роднай зямлі, а наша гарадская міліцыя ўжо выконвае загад. На бамперы машын з'явіліся побач з службовыми нумарами словы амаль Калиновского. Люблю тебе, Беларусь.
Вось пачуў, што наш Егорович наступны год аб'яўляе годам зямлі. Ведаеце, што яшчэ Ленін як-то меркаваў выраўніць адрозненне паміж горадам і вёскай. Вось і лічу, практычна вёска ўжо сцёрта. Прыгоровіч, надо было раней гэты год аб'яўляць. Гад у 92-м, калі людзі бралі гэту зямлю. А я прапаноўваў бы слухачам зусім другое. Кінь паліць і кінь сваё лецішча. Аддай ты гэту зямлю дзяржаве. Бяру сябе прыклад. Я спаліў 400 тысяч на сигарети белорусских рублев. Пробачьте, на 400 тысяч белорусских рублев можно набить и бульбы, и бураков. Так что кидайте палить, громадяне. Это и же год был все ж таки годом здоровья. Вот суместите год здоровья и год земли.
Федор Лашкевич, режим 2009 год объявил годом родной земли. Это его намеченная акция «Выстрел у молоко». Не про родную землю треба казать. Земля-то у нас как раз есть. Казать треба про родную мову. Бо с мовой нашей кепска, и она гине. И коли ситуация с ей еще больше погоршится, мы кончатково перестанем разуметь один одного. Тогда приедут сюда иншие племены, и нас, разъединенных и очужелых, просто перешелкают. Каб этого не сдарилось, треба наиперше думать про мову и ратовать ее всеми доступными сродками. Вырытаем родную мову, будь задай у нас и родный народ, и родный край, и родная земля. И не только у 9-м годе, а и у 10-м, и у 11-м, и во всех наступных годах.
Передачу «Звонки на свободу» подрихтовала и вела Галина Бакунчик. И прикладно праз полгодины у оглядя телефонования за гэты год авторы звонков критикуют и хвалят працу «Радио Свобода», а так само выказывают свои пожадания. Але сперша огляд подзею гэтага году у Беларуси. Ад пачатку 2008 году пачаў дзейнічаць прэзідэнцкі ўказ нумар 760, які сярод іншага забараніў індывідуальным прадпрымальнікам наймаць на працу людзей акрамя блізкіх сваякоў. Менавіта пратэст супраць гэтага абмежавання быў асноўнай тэмай мітынгу ў цэнтры Менску 10 студзеня, на які сабраліся некалькі тысяч чалавек. Вось што казалі ўдзельнікі пратэсту нашай карэспандэнцы Любові Лунёвай.
Страшно, работать хочу.
Нет, не страшно.
Спецназ, ОМОН, охотники по железке. Не боюсь ни капельки.
Нас уже слишком много. Испокон веков мы были под иком. Когда-нибудь надо выходить.
В магазине столько не зарабатываем.
Я пошел на эту акцию, потому что я лечу, что нашей краине повинны давать працовать, самое головное. А менавито предпринимальникам не дают працовать. Менавито предпринимальников затискают, хотя это самые лепшие люди нашей краины, самые працовитые. И тому я пришел сюда и буду отстоять свои правы. Шмат автомобилей сигналить у знак нашей подтримки. И шмат нават отчиняется в окна, и люди только чать же Беларусь. Это вельми добро, и нам вельми это приемно.
Акции протесту предпринимальников прошли и у інших городах Беларуси, у приватности у Могилеве и Борисове. Удельники протесту у Менску перекрыли центральный проспект городу и отбылись сутычки со спецназом. У вынику милиция завела криминальную справу об массовых беспорядках. Тягом году отбывались суды у этой справе, большасть обвинувачаных отримали по 2 года обмежавання воли без накирования в управленчую установу. Андрей Ким был осуджены на 1,5 года зняволення, Сергей Пурсюкевич на 2,5 года. Апошний присуд у этой справе был огучен 9 снежня. Александр Борозенко был осужден на год обмежавания воли без накирования в управленчую установу. Вот что он сказал нашему радио после присуду.
Коли присуд был справедливый, то я был бы оправдан. И вогуле не понес бы никакого покарания. Ниводный соседка вогуле не мог познать меня, не мог отказать на пытание, ти был я вогуле удельником этого митинга, этой акции. Так само и видозаписи не показали ничего противоправного с моего боку и с боку моих собров и людей, которые были на этом митингу в Оголе. Этот процесс еще больше меня натхнил на политическую деятельность, на дальнейшую борьбу.
Президентский указ номер 760 не был скасованный, а при конце года, у снежни, предпринимальники наладили новые протесты. Теперь уже супраць новых мытных правил, которые начинают действовать от 2009 года и усложняют працу дробных гандляров. Гэтым разам прадпрымальніцкае аб'яднанне «Перспектыва», якое ладзіла пратэст, заклікала ўстрымацца ад палітычных патрабаванняў. Вызваленне палітычных вязняў доўгі час было адным з галоўных патрабаванняў Злучаных Штатаў і Еўрапейскага звязу да беларускіх уладаў. У лютым зняволенага яшчэ ў 2006 годзе паводле абвінавачвання ў арганізацыі масавых беспарадкаў былога кандыдата ў прэзідэнты Аляксандра Казуліна выпусцілі з турмы на некалькі дзён на пахаванне жонкі. У тыя дні спадар Казулін узяў удзел у онлайн-канферэнцыі на нашым сайце свабода.орг. Сярод іншага ён сказаў, што слухаў радыё «Свабода» ў зняволенні.
Конечно же, то, что я слушал «Свободу», значит, наполняло меня самого свободой. Вы не представляете, что такое, находясь за решеткой, за колючей проволокой, дышать воздухом свободы, которая олицетворяет собой именно радио «Свободы».
Канчаткова Казуліна вызвалілі ў жніўні, а праз некалькі дзён былі вызваленыя з турмы Сергей Парсюкевіч і Андрэй Кім, якіх былі асудзілі за ўдзел у акцыі пратэсту прадпрымальнікаў. Усе трое былі вызваленыя паводле прэзідэнцкага ўказу, які, аднак, ім не паказалі. Сергей Парсюкевіч у інтэрв'ю нашаму радыё выказаў сваю думку пра прычыны вызвалення.
Відзіма, господину Лукашенко однозначно необходимо просто, чтобы парламенцкія выборы былі прызнаны Европой і Соединёнымі Штатамі.
На наступны дзень пасля вызвалення палітвязняў Менск наведаў намеснік памочніка дзяржсакратара ЗША ў справах Еўропы і Еўразіі Дэвід Меркел. Ён заявіў, што вызвалення разам з шэрагам іншых пазітыўных крокаў беларускіх уладаў стварае магчымасць палепшыць адносіны паміж ЗША і Беларусю. Цягам першай паловы году беларуска-амерыканскія адносіны пагаршаліся. 6 сакавіка ў адказ на адмову беларускіх уладаў вызваліць Аляксандра Казуліна ЗША ўдакладнілі фармальна ўжо ўведзеныя ў лістападзе 2007 году санкцыі супраць канцэрну «Белнафтахім». Беларусь адклікала свайго амбасадара Міхайла Хвастова з Вашынгтону і вымусіла амбасадарку ЗША Карен Стюарт у сакавіку пакінуць Менск. Пазней большая частка супрацоўнікаў амерыканскага пасольства была вымушаная з'ехаць з Беларусі пад ціскам беларускага боку, а ў траўні ЗША пашырылі санкцыі супраць «Белнафтахіму». Пасля вызвалення палітвязняў ЗША прыпынілі на паўгоду санкцыі супраць двух прадпрыемстваў «Белнафтахіму» – полацкага «Шкловалакна» і лідскай «Лакафарбы». Аднак дыпламатычныя адносіны паміж Беларусю і ЗША па-ранейшаму абмежаваныя ўзроўнем часовых павераных. Амбасадары пакуль не вярнуліся ў пасольствы. У ноч з 3 на 4 ліпеня ў цэнтры Менску падчас святкавання афіцыйнага дня незалежнасці адбыўся выбух. Выбухнула самаробная прылада, начыненая шрубамі і гайкамі. 54 чалавекі звярнуліся па медычную дапамогу, 47 чалавек былі шпіталізаваныя. Вось што расказала нашаму корэспандэнту ў шпіталі адна з пацярпелых Лілія Мельнік.
Мы около елочек сидели. Это буквально салют прошел, и после салюта, наверное, минут 30 прошло или сколько. И вот, оказывается, там, наверное, поставили под этой елкой этот пакет с подсока. И вот он рванул. Оказывается, эта бомба была. И гляжу, что у меня кровь, ноги все в крови. Потом подскочили люди, милиция, все, меня на руки и к скорой помощи понесли. Шлепанцы насквозь. Получается, в колени доставали гайки, и с ноги доставали гайки. Так факт то, что гуляние продолжалось дальше, как ни в чем ничего не произошло.
У сувязі з выбухам распачалі крымінальную справу па артыкуле «Злоснае хуліганства». Былі затрыманыя дзясяткі людзей, пераважна актывісты апазіцыі. У наступныя месяцы па ўсёй краіне ў людзей масава збіралі адбіткі пальцаў, але нікому не прад'явілі афіцыйнага абвінавачвання. Разам з вызваленнем палітвязняў, адным з галоўных патрабаванняў Захаду для паляпшэння адносінаў з Беларусю было правядзенне свабодных і справядлівых выбараў. Падчас выбараў у Палату прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі, якія адбыліся 28 верасня, у першым жа туры былі абраныя ўсе 110 дэпутатаў. Ніводзін з прадстаўнікоў апазіцыі ў Палату не патрапіў. Міжнародныя назіральнікі ад Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе заявілі, што выбары не адпавядалі стандартам АБСЭ. У прыватнасці, паводле назіральнікаў, выбарчае заканадаўства не дае магчымасці для сапраўднай палітычнай канкурэнцыі і роўнага стаўлення да кандыдатаў з боку ўлады. У заяве місіі АБСЭ адзначаецца, што абяцанні беларускіх уладаў забяспечыць празрыстасць падліку галасоў не былі выкананыя. На 48% участкаў, якія наведалі назіральнікі АБСЭ, яны ацанілі працэс падліку галасоў як кепскі ці вельмі кепскі. Там, дзе быў магчымы доступ да падліку галасоў, было выяўлена некалькі выпадкаў свядомай фальсіфікацыі. Одночасова місія зазначила некаторыя паляпшэнні ў параўнанні з мінулымі выбарчымі кампаніямі. У прыватнасці тое, што ў некаторыя выбарчыя камісіі ўключылі прадстаўнікоў апазіцыі і тое, што ў дзяржаўных медыях паўтарылі 5-хвілінныя перадвыбарчыя ролікі кандыдатаў. Кіраўнік місіі назіральнікаў АБСЕ Герт Арэнс сказаў на прэсавай канферэнцыі ў Менску 29 верасня.
На гэты момант я адчуваю велізарную надзею, але разам з тым я крыху расчараваны. Надзею я адчуваю таму, што веру, тыя змены, якія мы ўжо заўважылі, перарастуць у буйнейшыя. Што будзе павялічана зацікаўленасць уладаў у супрацоўніцтве з АБСЕ. З іншага боку, я расчараваны, бо цягам ужо многіх гадоў мы назіраем такую праблему, як адсутнасць празрыстасці працэдуры правядзення выбараў. І мы бачым, што гэтая праблема працягваецца на ўсіх этапах выбарчага працэсу.
Прадстаўнік Дзярждэпартаменту ЗША Роберт Вуд заявіў, што беларускія выбары не адпавядалі міжнародным стандартам, але пры гэтым зазначыў, што ЗША хочуць супрацоўнічаць з беларускім урадам і будуць шукаць для гэтага шляхі. Рада ў развязу яшчэ падчас выбарчай кампаніі 13 верасня на паўгоду прыпыніла візавыя санкцыі ў дачыненні да Аляксандра Лукашэнкі і яшчэ 35 беларускіх чыноўнікаў. Еўропа выказала спадзяванне, што на працягу гэтых 6 месяцаў улады Беларусі ўдасканаляць выбарчае заканадаўства. Адным з фактараў, які паспрыяў адноснаму пацяпленню стасункаў Беларусі з Захадам, эксперты назвалі жнівеньскі ваенны канфлікт паміж Грузіяй і Расіяй. Нягледзячы на ціск з боку Расіі, беларускія ўлады не пайшлі на хуткае прызнанне незалежнасці сепаратысцкіх рэгіёнаў Грузіі, Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. На пачатку снежня Еўразвяз выступіў з ініцыятывай «Усходняе партнерства» для 6 постсавецкіх краінаў, у тым ліку для Беларусі. Ініцыятыва прадугледжвае стварэнне адзінай зоны свабоднага гандлю, візавыя льготы, а ў даўжэйшай перспектыве бязвізавы рух, таксама супольную энергетычную бяспеку. Адказваючы на пытанне, наколькі рэальныя шанцы Беларусі далучыцца да палітыкі еўрапейскага суседства, камісарка Еўразвязу Беніта Ферэра-Вальнер сказала:
«Калі мы пабачым, што беларускія ўлады ідуць наперад, што не будзе ў Беларусі болей палітычных вязняў, працэдура рэгістрацыі недзяржаўных арганізацыяў і медыяў спросціцца, тады трэба будзе сказаць: «Добра, запрашаем вас далучыцца да еўрапейскай палітыкі суседства».
Міністр замежных справ Беларусі Сергей Мартынаў вітаў ініцыятыву развязу і сказаў, што Беларусь пазітыўна ставіцца да яе. У наступныя тыдні беларускія ўлады зрабілі некалькі крокаў у кірунку прапанаваным еўразвязам. У прыватнасці, вярнулі ў дзяржаўную сістэму распаўсюду недзяржаўныя газеты «Народная воля» і «Наша Ніва», а Міністэрства юстыцыі з чацвёртай спробы зарэгістравала апазіцыйны рух «За свабоду». Стан беларускай эканомікі цягам 2008 году пагоршыўся. 31 кастрычніка на сустрэчы з новапрызначанымі кіраўнікамі шэрагу прамысловых прадпрыемстваў Аляксандр Лукашэнка заявіў, што ніякага крызісу ў Беларусі няма. У той жа час, паводле Нацыянальнага статыстычнага камітэту, за першыя 10 месяцаў году дэфіцыт знешняга гандлю Беларусі быў амаль 3 мільярды даляраў, пры прагнозе меней за 1,5 мільярду. Ад пачатку сусветнага фінансавага крызісу запасы гатовай прадукцыі на складах беларускіх прадпрыемстваў перавысілі палову ад вырабленай. Значна зменшылася выручка і рэнтабельнасць беларускіх прадпрыемстваў. Шэраг прадпрыемстваў вымушаныя былі скараціць вытворчасць. Віцэ-прэм'ер беларускага ўраду Андрэй Кабякоў на сумесным паседжанні дэпутатаў абедзвюх палат Нацыянальнага сходу Беларусі 28 лістапада сказаў:
«Падает спрос и покупательская способность как российского, так и украинского потребителя на продукцию белорусских промышленных организаций, что в свою очередь приводит к росту запасов готовой продукции. Наиболее серьезные последствия такого спада уже ощутили на себе экспортеры машиностроительной продукции предприятия Минпром. Похожая ситуация присутствует по ряду товарных позиций концерна «Белнефтехим» и «Белбиофарм».
14 лістапада Беларусь подписала пагадненне з Расіяй об атрыманні расійскага крэдыту на 2 мільярды даляраў. Першы мільярд паступіў на рахунак Міністэрства фінансаў Беларусі ўжо на наступным тыдні, а другі мае быць атрыманы ў студзені 2009 году. Одночасова Беларусь вяде перамовы з міжнародным валютным фондам пра іншы крэдыт на 2 мільярды даляраў.
Якім будзе новы 2009 год для Беларусі?
Дайте свой прогноз. Что важного отбудется у экономицы, политицы, культуры, во уладе и оппозиции?
Ваши меркования складут передачу «Свободы». Самые докладные прогнозисты отримают узнагороды.
Звоните на номер у Минску 266-39-52.
Пишите на адрес почтовая скринка 111, Минск 220-005.
Откажите на пытание на сайте свобода.орг.
Ваше предсказание в эфире «Свободы».
Озираючыся на год, які адыходзіць, людзі, як правіла, ацэньваюць, наколькі ён быў паспяховым. Наша журналісцкая праца не выключэнне. Праекты «Свабоды» 2008 году у сваім аглядзе згадае мая калега Алена Ціхановіч.
Наша радуе, чым далей, тым болей, аспрэчвае старую прыказку. Слова вылецела, не паймаеш. Наша радыё можна слухаць, чытаць, бачыць. Як гэта спрацоўвала ў 2008 годзе, раскажа дырэктар беларускай службы Александр Лукашук.
Шаноўныя слухачы, вось жа такі звыклы зварот, які я на працягу ўжо 10 гадоў скарыстоўваю, калі вітаю вас у навагоднія калядныя дні, гаворачы пра здабыткі, пляны. Вось ён састарэў, бо, напэўна, сярод тых, хто зараз слухае гэтую перадачу, ёсць нашыя чытачы, наведнікі сайту свабода.орг, і нават нашыя гледачы, тых, хто бачыў, глядзіць на тэлеканале Белсат праграму «Тыдзень з радыё Свабода», якая выходзіць кожную суботу і паўтараецца па панядзелках.
Александр, дык якое выйсце? Можна ж звяртацца, шаноўнае спадарства ці сябры?
Ой, чаму не? Але сёння давайте ўпершыню я звярнуся да нашай аўдыторыі зусім па-новаму. Шановныя калегі, так, калегі, бо гэта ваша свабода. Вы прысылалі нам свае фота і смэскі пра падзеі ў Беларусі. Як грамадскія рэдактары давалі заданні нам, журналістам, якія тэмы даследаваць, як удумлівыя і неабыяквыя грамадзяне прысылалі свае каментары да артыкулаў, апублікаваных на сайце свабода.орг, удзельнічалі ў дыскусіях. Дарэчы, не толькі з аўтарамі свабоды, але спрачаліся з намі і паміж сабой. Бралі ўдзел у галасаванні на сайце, задавалі пытанні падчас онлайн-канферэнцыяў, на прасткі без удзелу журналістаў бралі інтэрв'ю гасцей свабоды, палітыкаў і дыпламатаў, пісьменнікаў і святароў. Дзякуй за плённую сумесную працу.
Александр, год быў даўгі. Давайце ўспомнім, што ў 2008 годзе вызначала эфір свабоды.
Як заўсёды, галоўным было імкненне як мага больш дакладна, аператыўна паведамляць пра важныя падзеі ў Беларусі і свеце і усебакова аналізаваць іх. У праграме дамінавалі тэмы дэмакратыі, правоў чалавека, нацыянальнай культуры, а таксама эканомікі, асабліва калі крызіс пачаў наўпрост біць па нашых слухачах. Надзвычайнай падзеяй году для нас, напрыклад, стала кібератака на сайт «Свабоды» падчас Чарнобыльскага шэсця. Амаль 3 дні наша аўдыторыя не мела доступу да свабоды. Пацярпелі іншыя сайты радыё. Атака на свабоду слова была асуджаная ў Кангрэсе Злучаных Штатаў і ў Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе. Яна выклікала словы салідарнасці ў замежным друку. Напрыклад, уплывовая амерыканская газета Wall Street Journal называла нас адважным радыё.
Салідарнасць праявілі і нашы калегі ў Беларусі. 23 розныя сайты сталі публікаваць заблакаваныя матэрыялы, і такім чынам атака захлынулася і стала бессэнсоўнай.
Мы вельмі ўдзячныя калегам і, карыстаючыся нагодай, дзякую ўсім, хто спрыяе пашырэнню нашай працы, распаўсюджвае календарыкі з хвалямі, перадрукоўвае нашыя публікацыі, дае на іх спасылкі. Свабода – гэта праца, якую трэба рабіць штодня.
Відаць, варта згадаць аднаго нашага спецыяльнага слухача. Гэты чалавек слухаў радыё «Свабода» ў няволі ў калоніі. І калі пад ціскам міжнароднай дыпламаты яго адпусцілі на пахаванне жонкі, ён на працягу 72 гадзінаў на волі выкраіў час і прыйшоў у студыі «Свабоды», каб адказаць на вашы пытанні, паважаныя слухачы.
Так, гэта вельмі важная згадка. Лена, Александр Казулін. У нашай праграме было шмат матэрыялаў, прысвечаных барацьбе за ягонае вызваленне, праявам салідарнасці з ім, з іншымі беларускімі палітвязнямі, у тым ліку ад прэзідэнта Злучаных Штатаў Джорджа Буша. І нагадаю ще одну подію, як держсекретар Злучених Штатів Кондаліза Райс тлумачила нашому радіо, та значить нам, вам, поважаные слухачи, чому у Мінську не була зачинена амбасада США після введення економічних санкцій і удару відказ офіційного Мінську, який запотребував скоротити штат до 5 чоловік?
Так Кандализа Райс отказала на ваше питание, Александр, и сказала, я процитую, «Я не хотела, каб американский стяг опустился у Беларуси». Вот что спынило закрытие посольства. Я лечу, что американский стяг, який протягивая лунать у Менску, есть важным сигналом того, что Злученные Штаты будут подтримливать тех, кто протягивая змагаться за свободу.
Шановные сябры, мы лечим вельми важным иметь такую махчимость давать миновито нашей аудитории чусь отказы от тех, кто принимает решение с первых вуснов непосредно. Сярод некоторых інших здобытков 2008 года я бы назвал выпуск двух книг у серии «Библиотека свободы», «Дорога», так назывались «Успамины» старшини Рады БНР Ивонки Сурвилы, а книга первого амбассадора Беларуси в Немеччине, депутата Верховного Совета легендарного 12-го скликания Петра Садовского, называлась крыху загадкова «Мой шибалет» и стала 15-м томом нашей библиотечной серии.
У расповеді Александра Лукашука было згадано, что «Библиотека свободы» пополнилась двумя книгами. Апошней премьерой году стала книга «Успоминов» уже згаданого Петра Садовского, ну а весной у «Соковику» вышла у свет книга «Успоминов» Ивонки Сурвилы. Ее редактором был Сергей Наумчик.
Книга Ивонки Сурвилы «Дорога» працягвае мемуарную традыцыю беларускай літаратуры і пацвярджае, дарэчы, тую тэзу, што эмігранцкая мемуарыстыка паспяхова канкуруе з мемуарнай літаратурай метраполіі. Вось цікавы такі момант. Большасць дзеячоў Беларусі, якія жылі ў самой Беларусі, не пакінулі мемуараў, а вялікая колькасць дзеячоў дыаспары мемуары пакінулі. Магчыма таму, што жылі ў вольным свеце і маглі казаць са спадзяваннем быць прачытанымі тое, што ў савецкай Беларусі было казаць забаронена. Ну, але справа вядома не ў колькасці. Кніга старшыні Рады БНР Івонкі Сурвілы якраз сведчанне таго, што падзел беларусаў на тых, хто ў Беларусі, і на тых, хто жыве ў замежжы, гэты падзел вельмі умоўны. Сурвіла піша пра дзяцінства, пра юнацтва, пра свайго мужа Янку, пра блізкіх і знаёмых, і ўсё гэта звязана думкамі з Беларусю. З кнігі разумееш, што тыя, хто аб'яднаныя ідэяй 25 сакавіка, жывуць і дыхаюць адной радзімай, адной бацькаўшчынай. І скажу яшчэ пра адну праграму, якая гучала ў чэрвені. Месяц чэрвень звязаны для нас з Васілём Быкавым. У чэрвені урыўкі з быкаўскіх твораў чыталі палітыкі, літаратары, мастакі, а ў 2009 годзе мы будзем адзначаць 85-ю гадавіну з дня нараджэння Васіля Быкава, і слухачоў «Свабоды» чакае унікальны падарунак.
Год, які адыходзіць у Чэхіі, дзе месціцца штаб-кватэра нашага радыё, назвалі годам «лёсаносных васьмёрак». Чэхі заўважылі, што шмат якія вызначальныя для гэтай нацыі падзеі здараліся ў гадах, якія заканчваюцца на васьмёрку. Так, у 1348 быў заснаваны Карлаў універсітэт. У 1918 абвешчана Чэхславакія. У 1948 да ўлады прыйшлі камуністы. У 1968 савецкая акупацыя. У 1988 адбыліся першыя масавыя дэманстрацыі, якія сталі прадвеснем аксамітнай рэвалюцыі. Моя калега Ганна Соус была куратаркай праекту, які прыгадваў знаменальнасць 1988 году для Беларусі.
Да 20-годзе адкрыцця праўды пра расстрэл у Курапатах Радыё Свабода наладзіла конкурс «Мае фото, мае курапаты». Нагадаю, што 20 гадоў таму, 3 чэрвеня 1988 году, у тыднёвіку літаратуры і мастацтва быў надрукаваны артыкул Зянона Пазняка і Яўгена Шмыгалёва «Курапаты. Дарога смерці». Мы звярнуліся да нашых слухачоў і наведнікаў сайту з просьбай даслаць фотаздымкі з урочышча Курапаты, зробленыя цягам гэтых 20 гадоў. А грамадскім рэдактарам гэтага фотаконкурсу мы запрасілі стаць адкрывальніка Курапатаў Зянона Пазняка. Фотаконкурс працягваўся адзін месяц ад 3 траўня да 3 чэрвеня. Кожны тыдзень Зянон Пазняк адбіраў і каментаваў найбольш цікавыя характэрныя здымкі. Усяго было дослано каля 250 фото, каля 150 были выставлены и прокомментованы Зяноном Позняком на нашем сайте свобода.орг. Что до самих досланных фотоздымков, то их можно поделить на несколько групп. Это архивные фото первых акций у Куропатах, у тым лику знакомитых дядов 88-го года, фото талока, у якія ладзіліся ва урочышчы тягам гэтых 20 гадоў, здымкі намётавага лагеру, які паўстаў у Куропатах у часе будаўніцтва кальцавой дарогі, партрэты розных людзей у Куропатах, акцыі з нагоды Дня памяці продкаў апошніх гадоў і проста фото Куропатаў. Дадам, што 3 чэрвеня, дакладна ў 20-ю гадавіну выхаду ў свет артыкулу «Куропаты. Дарога смерці», ва урочышчы адбылося ганараванне пераможцаў фотаконкурсу. 11 чалавек сталі пераможцамі конкурсу, яны атрымалі кнігі Зенона Пазняка, а ад «Радыё Свабода» фотоапараты і «Радыёпрымачы» і 14 кнігаў з серыі «Бібліятэка Свабоды» у PDF-фармаці, а таксама ўсе фотаматэрыялы конкурсу «Мае фото, мае курапаты» на флэш-карце. Фотоматэрыялы конкурсу можна паглядзець і цяпер. Для гэтага трэба набраць на нашым сайце ў пошуку словы «Мае фото, мае курапаты» і пазначыць дату ад пачатку траўня да сярэдзіны чэрвеня 2008 году. А гэтаксама на нашым сайце можна знайсці унікальны аўдыёзапіс мітынгу ў полі, зроблены 30 кастрычніка 1988 году. Ён быў выстаўлены роўна праз 20 гадоў 30 кастрычніка 2008 году.
Говорила Ганна Соус. Вы на хвалях Радио Свобода и слухайте оглядную передачу проекта Свободы у 2008 году. Еще одна параллель с лёсаносными восьмерками – это белорусско-чешские сгадки 1918 года, когда на мапе свету появились две новые державы. Знутра Австро-Угорской империи народилась Чехословаччина, а на развалинах Российской империи спробовала повстать БНР. Сергей Абламейко, як историк, брал удел у Пражской конференции, присвеченной 90-годзю БНР. І я пытаюся ў яго, чаму, на ягоную думку, беларусы ўжо 90 гадоў у розных краінах і ў розных умовах, але нязменна адзначаюць чарговыя угодкі абвяшчэння БНР.
Ведаеце, Алена, я адкажу проста, бо гэта галоўная падзея тысячагадовай беларускай гісторыі. Менавіта 25 сакавіка 1918 году беларусы заявілі цэламу свету, што яны ёсць, што яны самастойны народ і што яны хочуць мець сваю незалежную дзяржаву. Няважна, што было пасля нямецкая, польская і савецкая акупацыі, фальсіфікацыя гісторыі БНР і схаванне праўды пра яе. Насамрэч, БНР так ці іначай адбылася. З ёй лічыліся, яе прызналі больш за 10 краінаў, і яе баяліся нашы непрыяцелі, таму і змагаліся з ёй і з памяццю пра яе. Калі б не было БНР, не было б і БССР, і сённяшняй Рэспублікі Беларусь.
Сергей, на Сакавіцкай канферэнцыі ў Празе вы выступалі з дакладам, які пасля быў перадрукаваны ў Менску і выклікаў рэзананс у медыяльнай прасторы і ў інтэрнэце. Чаму на канферэнцыі з нагоды гадавіны БНР вы гаварылі аб сённяшніх праблемах беларускай культуры?
У сваім выступе я звяртаўся найперш да прысутных чэшскіх палітыкаў і беларускай моладзі. Мне хацелася патлумачыць ім важнасць клопату аб беларускай культуры сёння ва ўмовах татальнай русіфікацыі, якая цяпер мае месца ў Беларусі. Тыя, хто хоча на захадзе дапамагчы дэмакратызацыі Беларусі, не разумеюць важнасці для гэтай справы беларускай культуры. Яны дбаюць пра абстрактную дэмакратыю. Тым часам, калі б кожны беларус добра ведаў нацыянальную гісторыю і здабыткі нацыянальнай культуры, у яго б не паўставала пытання выбару, куды кіравацца яго краіне, на захад або на ўсход, бо гістарычна Беларусь гэта еўрапейская краіна. Менавіта таму тыя, хто зацікаўлены ва ўсходнім кірунку развіцця Беларусі, змагаюцца з беларускай мовай, культурай і беларускай гістарычнай спадчынай.
Гаварыў Сергей Абламейка. Цалкам 100 аўтараў ахапіў праект «Начная чытанка», ідэя якой нарадзілася ў Алексея Знаткевіча.
Цягам 2008 году ў нашым эфіры скончылася другая частка праекту «Начная чытанка». Цягам гэтага і папярэдняга гадоў на нашых хвалях гучалі яшчэ 50 аўтараў і перакладчыкаў. Як і у першай частцы начной чытанкі, тут ёсць і паэзія, і проза, і ўласныя творы, і пераклады ад літаратараў розных пакаленняў. Я назову некаторыя імёны: Славамір Адамовіч, Уладзімір Арлоў, Наталка Бабіна, Геннадзь Бураўкін, Пятро Васючэнка, Галіна Дубянецкая, Павел Костюкевіч, Олег Мінкін, Людміла Рублеўская, Таццяна Сапач, Васіль Сёмуха, Сергей Законнікаў. На пачатку наступнага году творы гэтай паўсотні аўтараў разам з іх біяграфіямі і фотаздымкамі маюць выйсці на дыску, а мы яшчэ паведамім пра гэта, калі будуць больш дакладна вядомыя тэрміны. Але ўжо цяпер тыя, хто мае доступ да інтэрнэту, могуць паслухаць аўтараў з першага дыску начной чытанкі, які выйшаў у свет у 2007 годзе. Наклад на 1000 асобнікаў тады даволі хутка разышоўся, але цяпер можна спампаваць альбо дыск цалкам, альбо запісы асобных аўтараў з нашага сайту свабода.орг. Трэба толькі ў радку пошуку набраць словы «начная чытанка», і там будзе спасылка на гэты дыск. Я нагадаю, што выбраць там таксама ёсць чаго, рэчы там практычна на любы густ і розных жанраў. Напрыкладу, Лявон Вольскі і Адам Глёбас чыталі свае казкі, Віктар Шалкевіч міні-п'есы, Альгерд Бахарэвіч, Ева Віжнавец і Югася Каляда апавяданні. Ёсць таксама і пераклады. А найбольш у начной чытанцы паэзіі свае вершы там чыталі паэты розных пакаленняў, сярод іх Рыгор Барадулін, Уладзімір Някляеў, Алесь Разанаў, Міхала Німпадыстаў, Джэці, Віктар Жыбуль, Вальжына Морт, Сергей Прылуцкі, Андрэй Хаданович. Усё гэта на першым дыску, які можна спампаваць з нашага сайту свабода.орг, а другі дыск мае з'явіцца на пачатку наступнага году.
Разам з Алексеем мы выбралі значную чытанкі твор, да якога варта вярнуцца на памежжы года. Анатоль Вярцінскі чытае свой аптымістычны верш.
Пройдзе дзень без падзеі, без сустрэч, без песні. Нехта прыкіне пасцелі на суткі бліжэй да пенсіі. Нехта значыць сонна, зробіць вывад сумны, што учора тое і сёння, дзень і ноч прэч суткі. Пройдзе дзень без падзеі, без любові, надзеі. Сіліцца дзень да вечара, вечарам прабіць нечага. А трэба ж, каб нешта рабілася, каб нешта адбывалася, каб хмара аб хмару білася, дажджом прылівалася. Трэба, каб пчолы раіліся, трэба, каб песні складаліся, трэба, каб гнёзды рабіліся, трэба, каб казкі ствараліся, каб людзі сустракаліся, зналіся ў дружбе шчырай, каб зналіся, кахаліся мужчыны і жанчына. Калі сустракаюцца двое, свое каханне падзеляюць, гэта найлепшая доля з усіх падзей, падзея. Трэба, каб нехта, каб нешта, хай там адчай ці трывога, у Бога дзён не рэшата, то ж не ў нас, а ў Бога. А нашы дні ўжо злічаны, а нашы суткі ўжо змераны, згараюць зоры знічкі, а новых нема ў рэзерві. Хай там узлёт ці падзення, удача ці неудача, толькі не дня без падзеі, без радасці ці плача. Толькі не дня без падзеі.
І на завяршэнне пытання да дырэктара Беларускай службы Радыё Свабода Александра Лукашука. Што чакаць слухачам у новым годзе?
2009 год будзе годам важных пераменаў у Беларусі. Эканамічных, палітычных, міжнародных. Будзе мяняцца таксама і свабода. Будуць новыя перадачы, конкурсы, кнігі, кампакт-дыскі, новыя аўтары, новыя героі і новыя праблемы. Свабода будзе імкнуцца не толькі своечасова інфармаваць вас пра самыя свежыя падзеі, але і аператыўна аналізаваць іх, тлумачыць, шукаць адказы на самыя важныя пытанні жыцця. І мы вельмі разлічваем на вашую дапамогу, параду, удзел у дыскусіях. Званіце, пішыце, дасылайце каментары, фота, відэа. Чакаем вашыя парады і прапановы. Гэта ваша свабода, шаноўныя калегі.
Гэтымі словамі дырэктара Беларускай службы Радыё Свабода Александра Лукашука мы завяршаем агляд мінулага году. Больш падрабязны расповед пра пляны свабоды ў новым годзе слухайце ў праграме 1 студзеня. А ў аглядзе тэлефанаванняў за 2008 год людзі гавораць пра свабоду. Аўтары званкоў крытыкуюць і хваляць працу радыё, а таксама выказваюць свае пажаданні. Вы пачуеце водгукі на праграмы і на працу асобных журналістаў. Агляд тэлефанаванняў падрыхтаваў і вядзе Ягор Маёрчык.
У гэтым аглядзе тэлефанаванняў за 2008 год водгукі на працу нашага радыё.
Хочу выказать великую подзяку вашему радио. Каждый может свободно выказать свои думки, меркования и, самое главное, абсолютно бесплатно.
Вы ежедневно критикуете деятельность президента Беларуси, его поездки за рубеж. Но ведь он оттуда привозит контракты. Это рабочие места, это заработок рабочим. А что же дают поездки, например, Лебедьку, Милинкевича? Так затем людям идти.
Хочу попросить от имя многих слухачев свободы, как меньше огучивали звонков прихильников Баски. Кому же верится вельми добро. У них есть десятки каналов телебачения и радио аморальных. И хай они туда звонят и тешатся. Вельми прошу уличить наши просьбы. Вероника.
Прослухал вашу передачу с уделом Светланы Алексеевич. Сдивился, что вы ее который раз уже запрошаете и проводите ту же самую политику русификации. Таким выпадку вам треба запросить, напевно, Скобелева и Проханова. Вы нас зневажаете.
Недавно громадским редактором тыдня была Светлана Алексеевич. Неужели живя на Беларуси столько год и называясь белорусской письменницей, Светлана Алексеевич так и не сдолела выучить догэтуль белорусскую мову?
Слушала я интервью с Олесем Пушкиным. Слушала ксенофоба, квазипатриота, человека, предавшего любовь и говорящего такие глупости. Отказался от русской девушки, что ребенок будет говорить на русском. Боже, французы женятся с русскими, с белорусами. Я не понимаю, не стыдно ему? Но вы знаете, чувство брезгливости вызывает.
В интервью корреспонденту «Радио Свобода» лидер Народного фронта Пранак Вечерка, говоря о белорусской армии, говорил, что она и такая, и сякая, и до сих пор ходит в кирзовых сапогах. И когда он сказал, когда мы придем к власти, Беларусь вступит в НАТО, и молодежь с радостью будет служить в армии. Дорогой Пранак, пока вы придете к власти, я думаю, вы можете уже стать глубоким стариком.
Редактором был Франек Вечерка. Его программа была посвящена студентам. Один из сведомых Академии в Горках обозвал сельских студентов забитыми, и что с них ничего нельзя организовать. Молодцы ребята, они знают, откуда растет хлеб, и выполняют свое предназначение учиться и приносить пользу своему государству. А сведомым нужно заработать своим трудом хоть один рубль, повзрослеть, а потом лезть в политику. Владимир Мозер.
Хотел бы звернуться до тех, которые звонят о защиту Лукашенко, которые хают оппозицию. Неужели эта оппозиция повыдавала мерседесы чиновникам? Неужели эта оппозиция продает предприемство российским бизнесовцам?
Народ говорит про свободу. Слухачи выказывают свое ставление до працы Радио Свобода.
Зараз на вашем радио гучать уривки з судовних творов Василя Владимировича Быкова у виконанні знакомитих і поважаних людей. Може б ви, шановне Радіо Свобода, запросили Олександра Лукашенку почитати відомі йому стихи Быкова на російській або ангельській мові. Бо нельга ж виказувати нічого розумного по-білоруську. І у гэтым був переконаний у початку свого президентства Спадар Лукашенко. Повагай до вас, дядька Ригор.
Ты, моя дорогая Радио Свобода, не умеешь гнать ложь. Ты прекрасно знаешь сама, что тебя слушают многие. И я с великим нетерпением жду твоего эфира.
Я хочу выказать великую вдячность вашей громадской редакторе за людьми Грозновой за то, что она подняла такое острое питание, как справа простых провинциальных жахаров. Я сам живу в провинции, а отримую зарплату у 150-170 тысяч рублей. Питание до нашего президента. Когда он лишит, что это нормальная зарплата, то я хочу, как он сам хоть одной чай отримал такие гроши.
Прогучає музика Янки Мазера. І його крики, страшенні крики, вони направлені на розлаження нашої молоді, на розлаження нашого народу. А ви їх пропагандируєте по цьому радіо. Такого не должно бути. Перестаньте нам пропагандувати то, що не треба. І музику, і пісні.
Із Ріги, доктор технічних наук Михайло Леков.
вашим общественным редактором был академик, первый заместитель председателя Союза художников Беларуси Григорий Ситница. Надо бы побольше личностей такого масштаба привлекать к вашим радиопередачам. К большому сожалению, таких личностей у вас в эфире не очень много.
Что для меня звонки на свободу? Это раницою оставить на аутоотказнику свое меркование. И у вечера мое меркование чуя вся краина. Раницою оставить на аутоотказнику свое пытание. И у вечера получить отказ на это пытание. И причем это вельми добро, коли Радио Свобода представляет такой шанс простому громадянину Республики Беларусь. Тем более, что ни один державный телеканал и радио этой максимости не представляет бесплатно.
Шановные слухачи, нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на сутки. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224. Телефануйте і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода. Праца Радыё Свабода і ёсць тэмай выніковай праграмы «Званкі на свабоду».
Говорят, что у вас цензура на радиостанции. Вы пускаете в эфир только своих штатных слухачей, которые льют грязь на руководство страны.
Меня зовут Валентин, 30 лет уже работаю на заводе. Я и мои товарищи, друзья считаем, что ваша радиостанция «Свобода», она очень нужна. И оценка вам 5 баллов, потому что сейчас очень многие люди трансформируются. Слишком трудно нам сейчас живется. Белорусское радио, белорусское телевидение, его практически сейчас людей все меньше и меньше смотрят.
Ваши корреспонденты все внимание сосредотачивают на противоправных поступках незарегистрированных молодежных организаций. Не успеет кто-то где-то что-то приклеить, сказать, вы тут же их возводите в ранг борцов за демократию. Чем окончаете, ломаете их психику. Ведь это обычное мальчишеское бахвальство. Хочется как-то выделиться.
Хочу подяковать вашего корреспондента Игоря Корнея. Я в своем звороте до коммунальщиков свержал, что сирот их зашмат свояков, дружбаков да лайдаков. А той неведомый чиновник, який отказывал вам по телефоне, почувши про гэта, кинулся у лаянку, подтверживаючи факт, что кроме свояков, дружбаков да лайдаков, у министерства есть и звычайные хамы.
Уважаемая Радио Свобода, хочу поздравить вас с наступающим и пожелать вам чистой волны, чтобы правда долетала до каждой городской квартиры и сельского дома Республики Беларусь.
Агляд падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Я нагадаю, что одночасово с початком працы Радио Свобода штодня пачынае вяшчанне и незалежный телеканал Белсат.
Сёння на Белсате. А 22.00 Пьер Ришар у французской комедии «Утёки». А пазней о 23.40 музычны фільм «Мы вольныя людзі» гурт НРМ у невялікай, але вельмі музычнай вёсцы, што ў Бескідскіх гарах. Глядзіце нас праз спадарожнікі «Астра» і «Сіріус». Да сустрэчы на Белсаце!
Дорогие слухачи, запишите, коли ласка, наши хвали частоты. Почните день со свободой от 6 до 8 раницы на хвалях 49 метров, частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспите ранишний живый эфир, який починается о 7 године. Позначьте короткие хвали. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кГц, хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіне настройцеся на частоты 6105 і 9865 кГц, хвалі 49 і 31 метр. А 22 години до полночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 41 метр. Частоты 7165 и 7220 кГц. Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите «Свободу» на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров. Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передача звучит так само на средних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.